Καλησπέρα ακροατές και ακροάτριες, είμαι ο Αλέξανδρος Βαλσαμής και έχουμε σήμερα την εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής. Μαζί μας έχουμε σήμερα την Πινελόπη Θεοδωροπούλου, η οποία είναι εκλεγμένη στην Εμδιδάς με τη Δημοσιοπαιδευτική Ενότητα και εργαζόμενη στην Πολυδομία στην Αγία Παρασκευή. Και θα μιλήσουμε σήμερα, τώρα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι μηχανικοί στον κλάδο, για τέτοια ζητήματα τέλος πάντων τεχνικών υπηρεσιών, πολυδομιών και όχι μόνο.
Καλησπέρα και από μένα.
Επίσης, προς το τέλος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Σπύρο τον Κωνσταντά, τον πρόεδρο του Κλαδικού Συνδικάτου, για να δούμε λίγο τα συμπεράσματα από το ενδιάμεσο συνέδριο της Ομοσπονδίας ΠΟΕΟΤΑ, που έλαβε χώρα την Δευτέρα και την Τρίτη, εχθές και προχθές, και στο οποίο βγήκαν μερικά και χρήσιμα συμπεράσματα και σημαντικές αποφάσεις πάρθηκαν. Αυτά για αυτό, προς το τέλος της εκπομπής. Καταρχήν λοιπόν, ας πάρουμε τα ζητήματα των μηχανικών. Πινελόπη, ποιο είναι τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι μηχανικοί στις υπηρεσίες, κυρίως των Δήμων, γιατί μετά θα μιλήσουμε και για την περιφέρεια.
Αυτή τη στιγμή τα κυριότερα θέματα είναι η στελέχωση, η υποστελέχωση για να το πω για την ακρίβεια. Καμία υπηρεσία δεν έχει τον επαρκή αριθμό υπαλλήλων έτσι ώστε να διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις. Το άλλο θέμα είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Όλο και περισσότερες υπηρεσίες περνάνε στον ιδιωτικό τομέα, είτε ανατίθονται σε εργολάβους, τα τεχνικά έργα κτλ. Και το μισθολογικό.
Ναι, λογικό. Εμάς έχουμε έναν αναπτυξιακό οργανισμό στο Δήμο, το Γαλατσίου που εργάζομαι, στον οποίο έχουν δώσει το μεγαλύτερο κομμάτι από έργα 12 εκατομμυρίων ευρώ το επόμενο διάστημα. Τα έχουν δώσει στο αναπτυξιακό ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή, ιδιωτικοποίηση μέσα από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες δίπλα στους Δήμους.
Οι ιδιωτικοποίησεις έχουν πολλές μορφές, είτε με τους αναπτυξιακούς οργανισμούς, είτε και με τις αναθέσεις σε εργολάβους. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ έντονο το σκηνικό ότι καμία ουσιαστικά υπηρεσία δεν έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει ή να κάνει κάποιο έργο, οπότε είτε τμήμα είτε συνολικά όλο αυτό το αναθέτει σε κάποιους μελετητές κτλ. Η τελευταία λύση που έχει βρεθεί είναι αυτό με τους αναπτυξιακούς οργανισμούς που επί της ουσίας και πάλι δεν μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί μεγάλο κομμάτι δεν γνωρίζουν την τεχνογνωσία, να το πω έτσι, των διαγωνισμών, των δημοσίων έργων κτλ. Είτε των υπηρεσιών δόμησης, οπότε χρησιμοποιούν έστω τους 1-2 υπαλλήλους που υπάρχουν στους Δήμους ως προς το κομμάτι της τεχνογνωσίας και ως προς το κομμάτι της ευθύνης, γιατί οι ευθύνες πάντα παραμένουν στους μηχανικούς του Δημοσίου.
Οι οποίες είναι και πάρα πολύ μεγάλες, από ό,τι καταλαβαίνω, με άδειες υπηρεσίες και οι ευθύνες είναι τεράστιες.
Οι ευθύνες είναι και τεράστιες και δεν μπορούν και να ανταπεξέλθουν σε αυτές, να τις ελέγξουμε ως μηχανικοί. Παραδείγματος χάρη, το πιο συχνό φαινόμενο είναι με τις λακκούβες στους δρόμους. Όταν γίνει ένα ατύχημα, ο πρώτος ο οποίος είναι υπεύθυνος είναι ο μηχανικός, ο οποίος είχε παραλάβει το όποιο έργο. Γίνεται κάποια μήνυση, τρέχει στα δικαστήρια, με δικά του έξοδα σε πρώτη φάση. Αν δικαιωθεί, μπορεί να πάρει τα έξοδά του και όχι στο σύνολό του από το Δήμο. Διαφορετικά χρεώνεται ένα κομμάτι ουσιαστικά της νομικής κάλυψης ο ίδιος για να ανταπεξέλθει σε κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν μπορούσε να το ελέγξει. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος ούτε τα μέσα για να ξέρουμε σε ποιους δρόμους υπάρχουν λακκούβες, αλλά ούτε και η δυνατότητα και εκεί που ξέρουν οι μηχανικοί να τις φτιάξουν, να κάνουν έργα ώστε να τις υλοποιήσουν. Γιατί τα έργα, η προτεραιότητα των ενέργων δίνεται από τους Δήμους με άλλα κριτήρια και όχι με τα κριτήρια είτε της ασφάλειας των δρόμων, είτε της ασφάλειας των κτηρίων.
Κατανοητό. Και να πω εδώ πέρα κιόλας ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια να βγάλουν τις ευθύνες εντός εισαγωγικών από τους δημόσιους υπαλλήλους. Με ποια έννοια? Στις πολυδομίες να μην γίνονται έλεγχοι πλέον στα κτίρια, στα νέα κτίρια κτλ. Το μοναδικό που να γίνεται όταν ζητηθεί προέλεγχος, να γίνεται κάποιος έλεγχος στα αρχιτεκτονικά και στα διαγράμματα κάλυψης, τέλος πάντων στο πόσο νόμιμο είναι, το πόσο έχει καλύψει το οικόπεδο και πόσα τετραγωνικά έχει χτίσει, αλλά πρακτικά κανένας έλεγχος και όλα γίνονται στην ευθύνη του ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού, του μηχανικού τέλος πάντων που έχει σχεδιάσει το κτίριο. Με αποτέλεσμα επίσης. Και να υπάρχουν πολύ χειρότερα κτίρια, γιατί δεν τα ελέγχει κανένας, δεν υπάρχει κανένας κρατικός φορέας να τα ελέγξει, και ταυτόχρονα να δημιουργείται και ολόκληρη γενιά από αυτοφοράκηδες, από ανθρώπους που περνάνε με. Ακριβώς επειδή τους χρηματοδοτεί ένας μεγάλος όμιλος, ένας επιχειρηματίας, να περνάνε άδειες οι οποίες δεν είναι νόμιμες.
Ναι, το τελευταίο διάστημα με την ηλεκτρονική έκθεση των αδειών, που ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο για να μπορεί πιο εύκολο ο μηχανικός όλη αυτή τη χαρτούρα, να το πω έτσι, και να υπάρχει ουσιαστικά μαζεμένα όλα τα στοιχεία ενός έργου. Αυτό χρησιμοποιήθηκε όχι με την έννοια του να βοηθηθούν οι πολεοδομίες έτσι ώστε να κάνουν καλύτερα τον έλεγχο για την έκθεση των αδειών, είτε και γιατί αυθαίρετα, γιατί είναι κομμάτι και αυτό της δόμησης. Απλά χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία ότι δεν χρειάζονται πλέον μηχανικοί, οπότε και οι υπηρεσίες δόμησης υποστελεχωθήκαν ακόμη περισσότερο, μάλλον έφυγε πολύ περισσότερος κόσμος. Αυτή τη στιγμή είναι χαρακτηριστικό ότι οι πολεοδομίες οι οποίες είχαν μέχρι πριν το 11 60-70 άτομα, αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα αν έχουν 10-15. Μιλάμε για τέτοια μείωση ουσιαστικά προσωπικού. Με αυτή την αιτιολογία ότι δεν χρειάζεται πια ο έλεγχος, γιατί γίνεται αυτόματα από τους μηχανικούς, κάτι το οποίο επί της ουσίας δεν ισχύει, γιατί ακόμα και για την προέγκριση χρειάζεται και ο χρόνος και οι μηχανικοί που θα το ελέγξουν, και αυτό βοηθούσε και τους ιδιώτες μηχανικούς με την έννοια ότι είχαν μια ασφάλεια ότι είναι νόμιμο αυτό το οποίο εκδίδουν, γιατί πρέπει να υπάρχει και ο έλεγχος της άδειας. Ουσιαστικά έχει επεκταθεί πολύ περισσότερο η λογική του χτίζουν οι μεγάλες εταιρείες, να το πω έτσι, αυτά που θέλουν, οι μικροί μηχανικοί παραμένουν στο να προσπαθούν να βγάλουν όποιες άδειες μπορούν. Έχουν μειωθεί και τα κόστη των αμοιβών, οπότε και η δουλειά των ιδιωτών μηχανικών ουσιαστικά έχει
χτυπηθεί.
Και ταυτόχρονα και η αυθαίρετη δόμηση, γιατί παρόλο που αυτό που βγαίνουν και λένε είναι ότι έχουν ουσιαστικά βάλει μια κόκκινη γραμμή, δεν ισχύει, γιατί πλέον γίνονται κτίρια τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από κανέναν. Ακόμα και το κομμάτι του δειγματοληπτικού ελέγχου που έχουν βάλει ως κομμάτι για να περιορίσουν ουσιαστικά, να ελέγξουν ένα τμήμα αυτών που εκδίδονται αυτόματα, δεν λειτουργεί σε καμία περίπτωση, και αυτό είναι καθαρά με ευθύνη του Υπουργείου, γιατί και δεν στελεχώνει αλλά και δεν βγάζει τις απαραίτητες οδηγίες για να γίνει αυτός ο δειγματοληπτικός έλεγχος.
Άρα ουσιαστικά έχουμε ένα χώρο, ένα κλάδο στον οποίο υπάρχουν τρομερά προβλήματα, με ευθύνη των κυβερνήσεων, όλων όσων έχουν περάσει. Πρακτικά δίνεται όλο και περισσότερες αρμοδιότητες στους μηχανικούς που δεν μπορούν να τις καλύψουν ακριβώς επειδή υπάρχει υποστελέχωση. Ταυτόχρονα ένα τμήμα, περισσότερες ευθύνες πέφτουν στον κόσμο έξω, στους ιδιώτες μηχανικούς όπως είπαμε κτλ. Με σχέδιο προφανώς το να μην μπορεί να ελεγχθεί από τα πλαίσια της πολυδομίας. Όμως τότε, επειδή ακούμε και τους υπουργούς κατά καιρούς να λένε ότι πάμε για προσλήψεις μαζικές στους μηχανικούς, ότι φέτος οι μοναδικές προσλήψεις που λέγανε ότι έγιναν στο ΣΟΤΑ ήταν η δημοτική αστυνομία και η μηχανική. 630 προσλήψεις είχε προαναγγείλει ο υπουργός ο κύριος Βορύδης. Πώς έγινε, τι γίνεται με αυτή την κατάσταση, ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί στις υπηρεσίες?
Ναι, η προκήρυξη αυτή είχε βγει μέσα στο 22. Ήταν όντως 630-650 θέσεις. Από αυτούς ξεκίνησε από αρχές του έτους να καλούνται
Οι επιτυχόντες, ας πούμε.
Υπάρχει μεγάλο τμήμα το οποίο δεν έχουν αποδεχτεί τη θέση. Δηλαδή η αναπλήρωση των θέσεων σε τελευταία στοιχεία που είχαμε από τον ΑΣΕΠ ήταν ότι το 40% των θέσεων δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, γιατί δεν την αποδέχονται τη θέση. Και υπάρχει και μεγάλο τμήμα που έχουν παραιτηθεί. Γύρω στο 10% από αυτούς που έχουν ήδη πάει έχουν παραιτηθεί. Και αυτό γιατί είναι ένα το κομμάτι των ευθυνών, γιατί πάνε σε δήμους είτε όποιες υπηρεσίες, ήταν κυρίως σε δήμους αυτή η προκήρυξη, σε όποιες υπηρεσίες πάνε βρίσκουν ουσιαστικά ένα βουνό από υποχρεώσεις τις οποίες έχουν παραμείνει, γιατί δεν υπάρχει κανένας να τις διεκπαιρεώσει, ένα τεράστιο τμήμα ευθυνών που πέφτει πάνω τους.
Και χωρίς να υπάρχει και τεχνογνωσία.
Ούτε και η μεταφορά. Γιατί γνώσεις. Αν υπάρχει κάποιος παλιότερος, θα σου μεταφέρει και τη γνώση. Δεν υπάρχουν και παλιότεροι, γιατί έχουν φύγει. Υπάρχει και ένα μικρό κύμα παραιτήσεων και παλιότερων υπαλλήλων. Δεν είναι μόνο ότι οι νέοι που έρχονται. Και υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα και με τους μισθούς. Όταν ένας πρωτοδιόριστος μηχανικός αυτή τη στιγμή με μεταπτυχιακό παίρνει γύρω στα 800 ευρώ, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
Και 12 μισθούς, όπως
και 12 μισθούς, ναι, γιατί δεν έχουν. Έχει διακοπεί ο 13ος, 14ος μισθός, οπότε ουσιαστικά μόνο και μόνο αν σκεφτούμε ότι μπορεί να χρειαστεί να μετακομίσει και σε κάποια άλλη επαρχιακή πόλη, γιατί δεν είναι όλες οι θέσεις.
Στην Αθήνα, προφανώς.
Στην Αθήνα ή στον τόπο διαμονής του.
Σωστό.
Μόνο και μόνο για να πληρώσει κάποιο το ενίκιο έχει φύγει ο μισθός. Άρα και για αυτό το λόγο.
Και βάλει και τα δικαστικά που είπαμε και όλα αυτά εδώ. Ωραία, ένα διαλυματάκι τώρα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Put your loving hand out, baby.
Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I'd never stand to be my soul. Why we're chewing, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it, why the feel for the need to replace me, you're the wrong way, trying to the good, I went up in a feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit, you can give it away, you have and you take the face, but I keep walking on, keep moving the dog, keep open for, that the dog is yours, keep also home, 'cause I'm the one that left in a broken home, girl, I'm begging, yeah, 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 I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, baby, I'm begging. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your love in the hand out, darling. I'm begging, begging you. So put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your love in the hand out.
Λοιπόν, συνεχίζοντας τη συζήτησή μας εδώ πέρα με την Πινελόπη Θεοδωροπούλου, θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε τα ζητήματα με τα τεχνικά έργα, με την κατάσταση των τεχνικών έργων. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς εδώ πέρα την εκπομπή θα την ακούσει και ο κόσμος που δεν είναι μηχανικός, και όπου όμως όλοι έχουμε ένα παιδί, αρκετοί έχουμε παιδιά στα σχολεία που πηγαίνουν κάθε μέρα, που περνάμε από δημόσιες υπηρεσίες κτλ., πηγαίνουμε σαν νοσοκομεία. Είναι ένα ερώτημα, σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή όλο τα κτίρια, το κτηριακό απόθεμα της χώρας και ειδικά στα δημόσια κτίρια, και επειδή είχε με την Πανοκρουσία ανακοινωθεί και αυτό ότι το ΤΕΕ θα κάνει τώρα μια διαδικασία προσεισμικού ελέγχου μετά από άπειρα χρόνια που το ζητάμε η μηχανική και το κίνημα συνολικότερα. Για πες μας, Πενελόπη, για αυτά. Τώρα σου βάλα πολλά ζητήματα, ξέρω.
Στην κατάσταση των δημόσιων κτηρίων νομίζω ότι όλοι την έχουμε αντιληφθεί. Σε όποιο κτίριο πάμε βρίσκεται σε κακή κατάσταση, είτε είναι νοσοκομείο είτε σχολείο. Πολλά σχολεία το τελευταίο διάστημα έχουν βγάλει ανακοινώσεις, και οι σύλλογοι γονέων και οι ενώσεις γονέων, για προβλήματα που υπάρχουν, πέφτουν οι σοβάδες, έχουν υγρασίες κτλ. Έχουμε αντιμετωπίσει και άλλου είδους προβλήματα και ατυχήματα και στα σχολεία. Το θέμα για τον προσεισμικό έλεγχο των κτηρίων έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από το 2000 με μια ανάθεση τότε στον ΟΑΣΠ. Έχει προχωρήσει σαν διαδικασία, υποτίθεται το ποια πρέπει να είναι η διαδικασία και το ΦΕΚ με τα βήματα, να το πω έτσι, που πρέπει να γίνουν, έχουν βγει εδώ και πολλά χρόνια. Η τελευταία ήταν ένα ΦΕΚ το οποίο έλεγε ότι το ΤΕΕ αναλαμβάνει να φτιάξει ένα μητρό μηχανικών, οι οποίοι θα αναλάβουν τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. Ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός ουσιαστικά είναι μία στατιστική, να το πω έτσι, διαδικασία, στην οποία βαθμολογούνται τα κτίρια ανάλογα με κάποια κριτήρια, το πότε χτίστηκαν, τι κανονισμοί είχαν χρησιμοποιηθεί τότε, τι υλικά κτλ. Μπαίνουν σε μία κατηγορία κατάταξης, ποιο χρειάζεται άμεση επέμβαση, λιγότερο κτλ. Άρα ουσιαστικά είναι ένας έλεγχος που δεν προσφέρει κάτι πρακτικά.
Ακριβώς, δεν σου λέει άμα κινδυνεύει το κτίριο, δεν σου λέει. Απλά σου λέει το ποιο πρέπει να ελεγχθεί πρώτα.
Την προτεραιότητα αυτό.
Από τα 20 κτίρια που έχει, ας πούμε, ο Δήμος ή από τα 50.
Αυτό λοιπόν, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα βήμα και το πιο εύκολο βήμα, να το πούμε έτσι, και θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει για όλα τα κτίρια. Ακόμα, ενώ το ΦΕΚ ανέφερε ότι μέχρι το Μάρτιο ήταν η τελευταία ημερομηνία που θα είχε δημιουργηθεί το μητρό και θα ξεκινούσε η διαδικασία, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και δεν έχει ξεκινήσει καν αυτή η διαδικασία ακόμα. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι έχουν αφήσει εκτός τους μηχανικούς του δημοσίου, που οι περισσότεροι από αυτούς, επειδή έχουν την ευθύνη των κτηρίων, τα γνωρίζουν, άρα θα μπορούσαν και πολύ πιο εύκολα να το έχουν υλοποιήσει αυτό το κομμάτι. Έχει μείνει εκτός όμως από όλο αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ουσιαστικά ο δευτεροβάθμιος προσεισμικός, που θα πρέπει, είναι πιο επιστημονικό, να το πω έτσι, τμήμα, το οποίο ουσιαστικά βαθμονομεί το κτίριο αν χρειάζεται κάποια επέμβαση ή όχι. Αυτό φυσικά και χρειάζεται και επιπλέον εργαλεία, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες μετρήσεις, πρέπει να γίνουν κάποιοι υπολογισμοί. Καμία υπηρεσία, κανένας δήμος δεν διαθέτει τον εξοπλισμό για να ουσιαστικά γίνει αυτό το κομμάτι. Και πολύ περισσότερο δεν διαθέτουν και την τεχνογνωσία. Γιατί,
όπως λέγαμε πριν,
και οι μηχανικοί πρέπει ουσιαστικά να ενημερωθούν για αυτό το κομμάτι. Άρα ουσιαστικά δεν έχει προχωρήσει καθόλου.
Και όταν έχουμε και δήμους που μπορεί να μην έχουν ούτε καν πολιτικό μηχανικό ή κάποιον σχετικό με αυτά τα αντικείμενα, δηλαδή, τι συζητάμε, ποιος θα το κάνει αυτόν τον έλεγχο? Και να πούμε εδώ πέρα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κτηρίων, πάνω από 75-80%, είναι φτιαγμένα πρώτου αντισεισμικού του 85, με αποτέλεσμα με το βασιλικό διάταγμα του 55,
ναι.
Το αντισεισμικό, τέλος πάντων, το βασιλικό διάταγμα του 55, που σημαίνει ότι είναι με ένα πολύ παλιό αντισεισμικό κανονισμό και δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ για το πόσο, τι ασφάλεια δίνουν. Και αυτό είναι μάλιστα ένα αίτημα που το κάνουν και οι σύλλογοι γονέων, από όσο γνωρίζω, και εμείς, οι μηχανικοί, τέλος πάντων, και στο ΣΟΤΑ κτλ. Χρόνια, αλλά που η κυβέρνηση δεν το κάνει σκόπιμα. Ενώ ταυτόχρονα, αυτή την περίοδο, να πούμε ότι προχωράει και αυτό που λένε η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, δηλαδή να φτιάξουν ένα υπέροχο κέλυφος απ' έξω, το οποίο θα είναι ενεργειακά καλό, δηλαδή δεν θα έχει τέλος πάντων θερμικές απώλειες το κτίριο, αλλά που μέσα θα είναι ένα, σε πύληνα πόδια φτιαγμένο, γιατί ουσιαστικά δεν θα έχουν κάνει αντισεισμικό έλεγχο. Και θα εμποδίζει, και θα εμποδίζει και σε περίπτωση σεισμού τον αυτό, έλεγχο.
Αυτό ακριβώς.
Για πες, για πες,
ναι,
παραπάνω.
Επειδή η ενεργειακή αναβάθμιση ουσιαστικά καλύπτει το κτίριο και το φέροντα οργανισμό. Άρα και όταν γίνει ένα σεισμός, αν παρουσιαστούν κάποιες ρογμές και τα λοιπά, δεν θα υπάρχει δυνατότητα να τις εντοπίσεις άμεσα. Άρα λοιπόν καλύπτουμε, να το πω έτσι, το πρόβλημα με την ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία έχει αρχίσει και γίνεται, και επειδή υπάρχει επιδοτούμενο πρόγραμμα πάνω σε αυτό, έχει αρχίσει και γίνεται σε πολλούς δήμους και σε πολλά κτίρια.
Ακριβώς, γιατί...
Άρα ουσιαστικά καλύπτουμε και το πρόβλημα του σεισμού.
Αντί να το μελετάμε και να το ελέγχουμε. Και η ενεργειακή αναβάθμιση, να πούμε εδώ πέρα, δεν είναι και τυχαίο το ότι προωθείται αυτό το σχέδιο. Είναι στην όλη λογική αυτή της πράσινης ανάπτυξης που συζητάνε, που ουσιαστικά είναι τα μονοπόλια τα οποία έχουν τεράστιες κερδοφορίες στο ζήτημα του να κάνουν πράσινα τα κτίρια, και πολύ μικρότερες κερδοφορίες αν απλά κάνουν την αντισημική θωράκιση που θα έπρεπε να κάνουν σαν πρώτο βήμα. Γι' αυτό προηγείται. Από ό,τι έχω επίσης, το προηγούμενο διάστημα οι μηχανικοί ήμασταν σε κάποιες κινητοποιήσεις που έχει, ναι, σημασία να ενημερώσουμε τον κόσμο ακριβώς για όλα αυτά τα ζητήματα.
Ναι, ακριβώς για όλα αυτά. Το διάστημα 13 με 17 Νοεμβρίου η μηχανική του Δημοσίου ήταν σε απεργία αποχή από όλα τους τα καθήκοντα για όλη αυτή τη βδομάδα, και έγινε και μια απεργιακή κινητοποίηση στις 17 του Νοέμβρη. Τα αιτήματα ήταν αυτά ακριβώς που είπαμε, η υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι αυξήσεις στους μισθούς και να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι αναθέσεις και η δημιουργία των αναπτυξιακών οργανισμών. Εδώ να επισημάνω ότι στο κομμάτι της υποστελέχωσης μπαίνει και ένα άλλο στοιχείο, που είναι το γερασμένο προσωπικό. Με στοιχεία που έχουμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι ουσιαστικά ένα 5% είναι ηλικία 35 με 40. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ μεγαλύτεροι. Όπως και το ότι η μείωση των μηχανικών στο δημόσιο από το 2012, το 2011 μάλλον, ήταν 12.500 και τώρα είναι γύρω στους 8.000 σε όλο το δημόσιο. Άρα ουσιαστικά έχει
πάνω από 4.000.
Αυτό ακριβώς. Και το γερασμένο προσωπικό σημαίνει ότι ουσιαστικά κάθε χρόνο βγαίνουν σε σύνταξη όλο και περισσότεροι. Άρα κάθε χρόνο μειώνονται. Οι προσλήψεις, αυτό που είπαμε και πριν, υπήρξε η προκήρυξη με τους 650, αλλά υπάρχει δυσκολία. Υπάρχει και μια καινούργια προκήρυξη, έγινε ένας γραπτός διαγωνισμός που περιλάμβανε και άλλες ειδικότητες τον Μάρτιο, Μάιο, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Η προκήρυξη για αυτές τις θέσεις βγήκε πριν λίγες μέρες, η οποία είναι γύρω στις 1.250 θέσεις μηχανικών. Αυτοί όμως οι οποίοι είναι επιτυχόντες από το γραπτό διαγωνισμό είναι πολύ λιγότερες. Δηλαδή μένουν και από αυτό και πάλι κενές θέσεις, και μάλιστα κάποιες ειδικότητες ήταν πολύ λιγότερο. Δηλαδή τοπογράφοι ή μηχανολόγοι έχουν πολύ λιγότερους από όσους είναι η προκήρυξη.
Ωραία. Νομίζω να κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα με μουσικό κομμάτι, και μετά θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο με διάφορους συναδέλφους για να μάθουμε τι γίνεται η κατάσταση στην περιφέρεια, πώς είναι η κατάσταση εκτός Αθηνών κτλ.
Oh,
Λοιπόν, πήραμε τηλέφωνο τώρα τον Χάρη το Ζεπάτο, που είναι εκλεγμένος στην Εμδυδάς Αττικής, επίσημη τη δημοσιοπαλληλική ενότητα, και είναι εργαζόμενος, είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, εργαζόμενος στην αποκεντρωμένη των Κυκλάδων και με έδρα τη Σύρο, για να μας πει λίγο τα προβλήματα των μηχανικών της επαρχίας. Χάρη, τι κάνεις, όλα καλά?
Καλησπέρα, μια χαρά, μια χαρά. Να πω βέβαια ότι απλά η αποκεντρωμένη είναι αφορά όλο το Αιγαίο. Η έδρα της υπηρεσίας είναι στον Πειραιά, αλλά έχουμε κόσμο σε όλα τα νησιά. Η δική μου έδρα είναι στη Σύρο. Η βασική μου αρμοδιότητα, με το οποίο ασχολούμαι, είναι η αδειοδότηση αιωλικών πάρκων.
Μπορεί και
δουλειά. Και νομίζω ότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο από μόνο του φέρνει εικόνες φουσκωμένων λογαριασμών για τους ακροατές μας, γιατί ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε, αυτή η τεχνολογία, ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την λεγόμενη απελευθέρωση της ενέργειας, δηλαδή για το φούσκωμα των λογαριασμών, αυτό είναι σε απλά ελληνικά, ας πούμε, έτσι ήταν η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Λέω δευτεία τεχνολογία, αυτή το πώς αξιοποιούνται αυτοί από το ελληνικό κράτος. Τώρα, τι να πούμε τώρα για τα προβλήματα των συναδέλφων στα νησιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και το καταλαβαίνουμε φαντάζομαι περισσότερο έχει να κάνει με το κόστος ζωής. Δυστυχώς τα νησιά μας, παρότι είναι υπέροχοι τόποι, αντιμετωπίζονται με όρους εμπορευματοποίηση τα πάντα, ξεκινώντας από την κατοικία. Αν σκεφτείτε δηλαδή ότι ο πρωτοδιοριζόμενος μηχανικός, για να μιλήσω για τη δικιά μου την ειδικότητα, αμείβεται με λιγότερο από 800 ευρώ σε 12 μήνη βάση, δεν υπάρχει καν τα δώρα, τέλος πάντων, τα οποία έχουν κάποιοι συνάδελφοι στον ιδιωτικό τομέα. Και αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, ότι ένα σπίτι το φτηνότερο που θα μπορούσε να βρει κανείς, που να είναι κάπως αξιοπρεπές για διαμονή, ξεκινάει από τα 3-4 εκατοστάρικα στην καλύτερη περίπτωση. Ότι συχνά οι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι η ενοικίαση είναι από τέλη Σεπτέμβρη μέχρι αρχές Ιούνιου, γιατί μετά αρχίζει η εμπορική εκμετάλλευση για τουριστικούς λόγους. Καταλαβαίνει κανείς πώς είναι τα πράγματα. Αν μάλιστα δει κανείς ότι συχνά είμαστε αναγκασμένοι και για υπηρεσιακούς αλλά και για προσωπικούς λόγους να μετακινηθούμε με την ακτοπλοεία κατά κόρον, η οποία έχει ξεφύγει από κάθε, και αυτή η απελευθέρωση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, τέλος πάντων, κάθε ιδέα, αρκεί να σας πω ένα νούμερο που το λέω συχνά, μιας και μένω στη Σύρο, ότι ένα εισιτήριο με κάθισμα Πειραιάς Σύρος κοστίζει 50 ευρώ αυτή την εποχή, 50,5 για την ακρίβεια. Η απόσταση Σύρος Πειραιάς είναι 180 χιλιόμετρα, η δρομολόγιο που ακολουθούν τα καράβια μας, τέλος πάντων, της εκτοπλοείας. Μια αντίστοιχη απόσταση στεριά, ας πούμε Αίγιο Αθήνα, που είναι επίσης 180 χιλιόμετρα, το εισιτήριο του ΚΤΕΛ κοστίζει 15,5 ευρώ αν θυμάμαι καλά, αν δεν έχει πάει 16 αυτή την περίοδο. Καταλαβαίνει κανείς τι αντιμετωπίζουμε σε κόστος ζωής. Αυτό βέβαια είναι μία πλευρά. Μία άλλη πλευρά έχει να κάνει με τις εργασιακές συνθήκες. Αυτές οι δυσκολίες στην διαβίωση στα νησιά οδηγούν πολλούς συναδέλφους είτε να μην έρχονται, είτε να προσπαθούν με κάθε τρόπο να φύγουν προς τη στεριανή Ελλάδα, κυρίως κοντά στα σπίτια, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη δυνατότητα διαμονής και διαβίωσης. Με αποτέλεσμα οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες να αντιμετωπίσουν τεράστιο όγκο εργασίας, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Θυμόμαστε όλοι τα γεγονότα της Μυκόνου με το συνάδελφο αρχαιολόγο που αντιμετωπίστηκε από τα κυκλώματα της νύχτας που ελέγχουν πολλά πράγματα στην περιοχή. Με αποτέλεσμα η εντατικοποίηση, η ένταση στην εργασία, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, η οποία θέλετε μεγενθύνεται και από το εξής λόγο. Μια εργασία που πιθανά αφορά μια αυτοψία, έναν έλεγχο σε ένα οποιοδήποτε νησί, που σε στεριανό περιβάλλον μπορεί να είναι υπόθεση 2-3 ώρων μετακίνησης, γιατί μπορεί, ας πούμε, η εργασία να αφορά καθαρό χρόνο, μισή ώρα, μία ώρα. Για μας εδώ, ένα γειτονικό νησί, ας πούμε, στη Σύρο, για να σας πω για παράδειγμα, είναι 3 μέρες χαλαρά και κάποιες φορές και μέσω Πειραιά. Σε αυτά τώρα, αν προσθέσουμε και ζητήματα που έχουν να κάνουν με παρεμβάσεις αιρετών, επειδή το θεσμικό νομικό πλαίσιο που υπάρχει σε μια σειρά από ζητήματα στα οποία δραστηριοποιούμαστε ως μηχανικοί, έχει τα γνωστά προβλήματα της πολυνομίας, με αποτέλεσμα ο καθένας να νομίζει ότι μπορεί να τερμηνεύσει κατά το δοκούν, οι πιέσεις στους συναδέλφους προκειμένου να, ας πούμε, αντιμετωπιστεί ένα ζήτημα κατά πώς κάποιος αιρετός μπορεί να έχει στο μυαλό του για τους χι λόγους, καταλαβαίνετε πώς διαμορφώνει το εργασιακό περιβάλλον.
Ναι, καταλαβαίνω.
Δεν ξέρω αν έδωσα μία εικόνα.
Όχι, όχι, εικόνα. Πολύ καλή εικόνα και νομίζω ότι είναι σε αυτό ότι εσείς μπορεί να στρέφεστε μόνο με ήλιο και θάλασσα και δεν χρειάζεται ούτε φαγητό, γιατί θα πρέπει να το δίνετε στον Νίκη το μισθό. Επίσης δεν σας ενοχλεί και πολύ όλη η κατάσταση, το τι συμβαίνει τριγύρω μας, γιατί είσαστε σε νησιά και όλα μια χαρά. Αυτό καταλαβαίνω από την παρέμβαση. Σωστά. Ακριβώς.
Βέβαια. Και να πω επίσης σε σχέση και με το, τα προβλήματα αυτά που λέμε νησιωτικότητα, γιατί πραγματικά όλοι φανταζόμαστε ότι παραλίες, θάλασσα, υπάρχουν αυτά τα πράγματα, έτσι, να μην ξεχνόμαστε, υπάρχουν αυτή μια αντικειμενή κατάσταση. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση τελευταία χρόνια, ειδικά μετά από 15 χρόνια παγωμένων μισθών, και μάλιστα όχι απλά παγωμένων, γιατί δική μας ως εργαζόμενοι μηχανικοί στο δημόσιο έχουν υποστεί και τη μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους, έτσι. Φανταστείτε ότι, ας πούμε, εγώ σήμερα μετά από 20 χρόνια, 21 χρόνια υπηρεσία στο δημόσιο, αμείβομαι ονομαστικά με τιμές 2005, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι τη διαφορά τιμών από το 2005 μέχρι σήμερα. Έτσι, διαμορφώνω μια κατάσταση η οποία πραγματικά, ας πούμε, δεν βοηθάει το να κάνει τη δουλειά σου. Και βεβαίως νομίζω ότι, δεν ξέρω αν αυτό θα πρέπει να το πούμε, αλλά τα γεγονότα των τελευταίων ετών, ας πούμε, οι πλημμύρες στην Θεσσαλία, που έδειξαν αναδεικνύουν και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό ούτε από τους αιρετούς καν, αλλά ούτε από τις τοπικές κοινωνίες. Πολλά ζητήματα τα οποία είναι αντικείμενο του μηχανικού, για να πω ένα παράδειγμα. Ποιος ήταν υπεύθυνος, ποια υπηρεσία στη Θεσσαλία ήταν υπεύθυνη για να έχει προτείνει μέτρα για να προλάβουν το κακό, αυτό που συνέβη. Και δεν εννοώ βέβαια τους αιρετούς που θα πάρουν την πολιτική απόφαση, τις όποιες πολιτικές αποφάσεις παίρνουν με τους όρους και τα συμφέροντα που εξυπηρετούν, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά τεχνικά, λέω, καθαρά τεχνοκρατικά, ποια υπηρεσία. Όλες οι υπηρεσίες στο δημόσιο, πολλό δε μάλλον στα νησιά με τη μεγαλύτερη υποστελέχωση που έχουμε εδώ, δεν είναι σε θέση παρά να, λόγω φόρτου εργασίας, παρά να ανταποκριθούν για τα τρέχοντα. Το να έχεις μια εποπτική εικόνα, να μπορεί να προτείνεις στον δήμαρχο, στον περιφερειάρχη, ότι ξέρεις πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα οπωσδήποτε, διότι τέλος πάντων αυτό αντιλαμβάνεσαι, είναι κάτι το οποίο ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα καν να παρέδει κανείς με τα γνωστά αποτελέσματα, ας πούμε, έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι στα νησιά μπορεί να μην έχουμε τέτοιες καταστροφές, αν εξαιρέσεις, ας πούμε, αυτά που έγιναν στη Ρόδο φέτος το καλοκαίρι.
Και στην Εύβοια με τις πλημμύρες.
Οι μοίρες που ακολούθησαν πρόσθετα, και βεβαίως και στην Εύβοια, είναι αντικείμενο το οποίο δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Δεν είναι κάτι που γίνεται κουβέντα γι' αυτό. Δεν θα τα ακούσει ποτέ προεκλογικά. Δεν θα ακούσει ποτέ προεκλογικά να γίνεται μία, διότι πρέπει οι τοπικές διοικήσεις, οι δήμοι, οι περιφέρειες να έχουν σχέδια για πρόβλεψη δημοσίων καταστροφών ή ζητημάτων που προκύπτουν από μια θεομηνία, όπως τις λέμε συνήθως, που μπορεί το φαινόμενο να είναι βέβαια απρόβλεπτο για τη φύση και τους δικούς της νόμους, αλλά η αντιμετώπιση είναι κάτι που γίνεται με συγκεκριμένα μέτρα και πρόληψη όταν αυτή έχει τρόπο να την κάνει. Μιλάμε δηλαδή πέρα από την ταλαιπωρία που υφίστανται οι συνάδελφοι και για τους όρους που εργάζονται εδώ, έχει να κάνει με κάτι που έχει άμεσο αντίκτυπο βέβαια στην ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων των νησιών. Και μιλάμε για σοβαρές υποδομές, έχουμε να κάνουμε λιμάνια. Πολλές φορές ακούμε, ας πούμε, πολλές φορές ακούμε για κάποιο καράβι που τράκαρε, χτύπησε σε κάποιο λιμάνι λόγω καιρικών συνθηκών. Δεν λένε βέβαια αν το λιμάνι αυτό έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές, με ποιους όρους έχει φτιαχτεί κλπ. Και βλέπουμε μόνο πιθανά το ανθρώπινο λάθος ή την κακιά την ώρα που λένε η πολιτική μας.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή, ήσουν καταπληκτής. Τα πες όλα πολύ ωραία και γρήγορα.
Καλή συνέχεια. Είναι προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά, τα ζούμε καθημερινά. Δεν είναι κάτι, δεν είπα και τίποτα καινούριο. Δηλαδή είναι αυτά που ζούμε και βιώνουμε εδώ στα νησιά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την επικοινωνία. στη διάθεση πάντα για όποιο ζήτημα προκύψει.
Ωραία, ωραία. Και να πούμε εδώ πέρα, γεια σου Χαρή, να πούμε εδώ πέρα κιόλας ότι στα έργα της αντιπλημμυρικής προστασίας, παραδείγματος χάρη, πρέπει να ενημερώσουμε και τους ακροατές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν χρηματοδοτεί έργα αντιπλημμυρικής προστασίας όταν το κόστος για να κάνουν απλά αποζημιώσουν τους ανθρώπους, τους πληγέντες, είναι μικρότερο από ότι το κόστος της κατασκευής. Δεν είναι επιλέξιμα αυτά τα έργα. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά τι σου λένε, ότι ακόμη και η ανθρώπινη ζωή κοστίζει πλέον μετά τα Τέμπη 50.000 ευρώ. Άρα μπορούν να πεθάνουν και 2-3 άνθρωποι. Αν το έργο κοστίζει 2-3 εκατομμύρια, δεν θα το κάνω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτά νομίζω να πάμε σε ένα διάλειμμα πάλι και να πάρουμε μετά να συνεχίσουμε τις τηλεφωνικές μας ακροάσεις.
Yeah.
Και τώρα θα μιλήσουμε με τον Σπύρο Κωνσταντά, πρόεδρο του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής.
Γεια σου Σπύρο, όλα καλά. Για πες μας λίγο την εμπειρία σου από το, από το συνέδριο το πρόσφατο, το ενδιάμεσο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ήταν ένα καλό συνέδριο. Οι ταξικές δυνάμεις εδώ και από το Σεπτέμβρη που προαναγγείλθηκε βάλανε το θέμα σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό λέγεται Εκτελεστική Επιτροπή, είτε αυτό λέγεται Γενικό Συμβούλιο, το θέμα της εγγραφής των συμβασιούχων. Όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία ΙΠΟΕΟΤΑ είναι η μόνη μεγάλη ομοσπονδία του δημοσίου που εξαιρεί τους συμβασιούχους, όλους τους εργαζόμενους με ελαστικές μορφές, από την εγγραφή τους στην Ομοσπονδία. Έτσι λοιπόν οι ταξικές δυνάμεις για ακόμη μια χρονιά, για ακόμη μια φορά, βάλαν το θέμα της εγγραφής των συμβασιούχων. Μέσα από τις ομιλίες όλων των συνέδρων, κατά το διήμερο, μάλλον τις μια μισή μέρα που κράτησε το συνέδριο, όλες οι τοποθετήσεις των συνέδρων κινούνται σε αυτόν τον σκοπό. Την ανάγκη που έχει σήμερα ο κλάδος να εγγραφούν όλοι οι συμβασιούχοι στη δύναμη της Ομοσπονδίας. Και πράγματι, μπορεί να μην τα καταφέραμε στο 100%, όμως καταφέραμε και αποσπάσαμε από τις άλλες δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού τη δέσμευση ότι το επόμενο εξάμηνο θα προχωρήσει σε καταστατικό συνέδριο με μοναδικό θέμα την εγγραφή των συμβασιούχων. Βέβαια έχουμε αγώνα να δώσουμε, γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά αυτές οι δυνάμεις είναι που δεν θέλουν την οργάνωση, καμιά περίπτωση την οργάνωση των εργαζομένων, όμως εμείς έχουμε χρέος να τα επαναφέρουμε και να τα αναφέρουμε, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και τις δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού που θέλουν τον κόσμο ανοργάνωτο και έξω από το σωματεία, αλλά και την κυβέρνηση και τους δημάρχους.
Και νομίζω ότι αξίζει να πούμε εδώ πέρα αυτό, ότι όλο αυτό, ότι πλέον οι συμβασιούχοι, υπάρχουν υπηρεσίες που είναι περισσότεροι συμβασιούχοι από ό,τι είναι.
Ναι, να πούμε ότι στη δύναμη σήμερα σε πολλούς δήμους, καταρχήν να πούμε ότι όλο μέρα με τη μέρα οι συμβασιούχοι, μάλλον οι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές, επεκτείνεται. Η ελαστική μορφή της εργασίας στους δήμους επεκτείνεται. Να πούμε ότι υπάρχουν υπηρεσίες ολόκληρες που στελεχώνονται με εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Υπάρχουν δήμοι που οι συμβασιούχοι υπερτερούν σε σχέση με το μόνιμο και αορίστου προσωπικού, και δεν μιλάμε για δήμους της περιφέρειας, μιλάμε όμως για δήμους μέσα στην Αττική. Ναι. Που θα πει ότι η ανάγκη της οργάνωσης αυτών των εργαζομένων είναι επιβεβλημένη. Βέβαια να πούμε ότι χρόνια τώρα το Συνδικάτο παλεύει για την οργάνωση αυτών των εργαζομένων, πρωτοστατεί στην οργάνωση αυτών των εργαζομένων.
Από την πρώτη μέρα εργαζόμενων.
Η μόνη και σταθερή δουλειά. Και βέβαια θα το βάλουμε και σε όλους τους τόνους στην Ομοσπονδία, έτσι ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτών των συναδέλφων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα αντιμετωπίσουμε εμπόδια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού θα βάλουν πάλι τις γνωστές προϋποθέσεις. Όμως εμείς θα βάλουμε καθαρά τη θέση μας, έτσι ώστε κανένας εργαζόμενος, κανένας συνάδελφος με ελαστικές μορφές εργασίας να μην μείνει εκτός.
Ωραία, Σπύρο. Και να πούμε εδώ πέρα ότι ουσιαστικά η Ομοσπονδία θα μπορούσε να έχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στα μέλη και στη δύναμη και στο να μπορεί να παλεύει με όλους τους συναδέλφους μαζί, ενώ τώρα ουσιαστικά είναι κομμένα τα χέρια μας.
Να πούμε ότι είπα και πριν ότι είναι η μόνη Ομοσπονδία μεγάλη που έχει αφήσει τους ελαστικά εργαζόμενους, όλους τους εργαζόμενους με ελαστικές μορφές εργασίας εκτός. Εάν ενταχθούν και αυτοί στη δύναμη της Ομοσπονδίας, ίσως να μιλάμε για τη μεγαλύτερη Ομοσπονδία στο χώρο του δημοσίου.
Και επίσης αξίζει να ενημερώσουμε και ότι υπάρχουν και πολλά σωματεία αυτή τη στιγμή. Ενώ τα τοπικά σωματεία των Δήμων που δεν γράφουν τους συμβασιούχους ή τους γράφουν σαν παιδιά ενός κατώτερου Θεού.
Επίτιμα μέλη.
Επίτιμα μέλη, ναι, που ακούστηκε ότι δίνουν ακόμα και μπορεί να δίνουν την εισφορά τους, αλλά να μην παίρνουν το δώρο Χριστουγέννων που βγάζει το σωματείο για τα μέλη του. Δηλαδή, μιλάμε για αστεία και ταυτόχρονα τόσο τραγικά πράγματα που συναντάμε.
Ναι, να πούμε ότι υπάρχουν σωματεία, πρωτοβάθμια σωματεία και μέσα στην Αττική, που θεωρούν τους προκειμένου να μην δώσουν ψήφο να μην δώσει το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγει στους εργαζόμενους, στους συμβασιούχους, τους έχουν γραμμένους ως επίτιμα μέλη. Δηλαδή τους παίρνουν τη συνδρομή, αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωμα στο να ψηφίζουν. Mm-hmm. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Ομοσπονδία υπογράφει συλλογική σύμβαση και για αυτούς τους εργαζόμενους που δεν τους θεωρεί μέλη τους. Είναι ένα παράδοξο της ιστορίας. Αλλά παρά τα αυτά, εμείς υπογράφουμε και εμείς ως ΔΑΣΟΤΑ, ας πούμε, υπογράφουμε συλλογική σύμβαση εργασίας μαζί που καλύπτει τους εργαζόμενους με ορισμένου χρόνου εργασίας, χωρίς όμως, το ξαναλέω, με ευθύνη συγκεκριμένων πλειοψηφιών να τους έχουμε μέλη. Βέβαια, ανάλογη είναι και οι ίδιες δυνάμεις, είναι και οι δυνάμεις αυτές που στα πρωτομάθμια σωματεία που έχουν την πρώτη θέση, που έχουν τη θέση του Προεδρείου, που έχουν την πλειοψηφία και ακολουθούν τη γραμμή της Ομοσπονδίας. Στόχος λοιπόν το επόμενο διάστημα είναι κανένας εργαζόμενος να μην μείνει έξω από τα σωματεία του, κανένας εργαζόμενος να μην καλύπτεται από την Ομοσπονδία, για να υπερασπιστούν με ακόμη καλύτερους όρους το δικαίωμά του στη μόνιμη και στα θέλη.
Και ίσως αξίζει να πούμε κιόλας ότι πέρα από το, από το έκτακτο συνέδριο που πήρε απόφαση το συνέδριό μας την προχθεσινό για να γράψει στους συμβασιούχους, ότι πάμε και σε απεργία στο κλάδο στις 14 του μηνός, πριν ακριβώς μία μέρα πριν την μεγάλη κινητοποίηση επίσης για τον προϋπολογισμό στις 15 του μηνός, που είναι βήματα για να μπορούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, τώρα η στάση της Ομοσπονδίας στο συγκεκριμένο θέμα είναι, της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, είναι υποκριτική. Mm-hmm. Μιλάει ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Βορύδης, που πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Βορύδη, να πάει στα τσακίδια ο νόμος του Βορύδη, αλλά πρέπει να καταργηθούν και όλοι όλο το επέσχυτο νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και αναφερόμαστε στο 103 του Συντάγματος, συν άλλα νομοθετήματα που ψήφισαν κατά καιρούς, που στην ουσία έρχονται να ενισχύσουν την πολιτική του Βορύδη, μην θέλοντας να μετατρέψουν τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αόριστου. Και αναφερόμαστε στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία βεβαίως που κυβερνάει, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ, που υπερψήφισαν το άρθρο 103 κόντρα στη λογική που βάλαμε πάνω από 500 ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία, ζητώντας την τροποποίησή του έτσι ώστε να επιτρέπεται η μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένων σε αορίστου χρόνου. Λοιπόν, είναι υποκρισία τώρα από τη μεριά της να λέει ότι ζητάμε μόνο την καταργήση τροπολογίας Βορύδη. Δηλαδή, ακόμη και αν καταργηθεί η τροπολογία Βορύδη, θα απολυμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι? Όχι. Ξέρουμε πολύ καλά το γαϊτανάκι που έχει στηθεί στους δήμους με τα δικηγορικά γραφεία, που όλοι είναι εξαναγκασμένοι να τρέχουν σε ένα δικηγόρο, και όχι βέβαια με ποσά αστεία, με ένα, με δύο και με τρεις μισθούς ακόμη, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δικηγορικά γραφεία. Εμείς λέμε τώρα νομοθετική ρύθμιση, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όλες και προϋποθέσεις και με κρατική χρηματοδότηση από το κρατικό προϋπολογισμό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο, για τη συζήτηση. Καλά, θα έτσι έως εδώ πέρα μόνιμοι είμαστε. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή του ΠΑΜΕ.
Βεβαίως.
Ωραία. Καλό βράδυ, Σπύρο.
Καλό βράδυ.
Ήταν η εκπομπή του κλαδικού συνδικάτου ΟΤΑ εδώ πέρα στο ΠΑΜΕ. Ήμουνα ο Αλέξανδρος Βαλσαμής, και μαζί μου ήταν
Θεοδωροπούλου Πινελόπη,
που σας κρατήσαμε παρέα. Ελπίζω να είπαμε αρκετά, να μάθαμε αρκετά, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε ακόμα πιο αγωνιστικά το επόμενο διάστημα. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. What child is this who lives?
kids watch our kids.